dnešných hovoroch vám predstavím muža, ktorého životným poslaním je pomáhať ľuďom. Disident, signatár Charty 77, programátor, dobrovoľný učiteľ, ale tiež porevolučný šéf úradu vlády. To všetko bol Vojtech Sedláček. Dnes je to filantrop a podnikateľ, ktorý pomáha ľuďom bezdomová nájsť strechu nad hlavou. Za svoj projekt Nejdřív strecha, ktorý ľuďom bezdomova dáva šancu na fungovanie v normálnom živote, dostal cenu Via Bona. V roku 2006 získal titul Sociálny podnikateľ roku. Minulý rok v júli rozbehol projekt Nejdřív doma, ktorý pomáha chudobným rodinám s bývaním. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Pán Sedláček, vy ste sa pohybovali počas svojho života v rôznych pracovných oblastiach, od programátora cez starostu obce až po dobrovoľného učiteľa. Mňa by ale zaujímalo, čo bol ten moment, ktorý vás nasmeroval ku pomoci ľuďom, a to tak, že ste založili svoj prvý sociálny podnik.
Bylo to jednoduché. Môj žák patřil mezi žáky, s kterými jsme se z Jedličkova ústavu scházeli i po převratě, se rozhodl podnikat, Josef Selichar se jmenoval, měl senzační nápad, ale jako vozíčkáři mu nikdo nebyl ochotný půjčit. Takže jsem se rozhodl na jednom našem setkání, že se do toho podnikání pustím s ním, takže takhle to vlastně začalo.
S čím chcel podnikat?
Chtěl podnikat ve zdravotních pomůckách a měl takový hezký nápad, totiž, že budeme zkušebnou a výdejnou zdravotních pomůcek napříč těma výrobci, že nebudeme zastupovat jeden, ale takový pomůcky, které jsou nejvíc platný a nejvhodnější pro ty lidi konkrétně.
Fungovalo to?
No fungovalo. Představte si, že jsme rozjeli ten podnik, nakonec Pepa sám, až byl mým zaměstnancem do konce svého života, on už tedy, dej mu pánbu nebe, umřel. Sám nakonec zaměstnával 30 lidí a já jsem samozřejmě jako nezůstal jenom u těch zdravotních pomůcek, dělali jsme všecko možného a děláme to dosud. Mám dvě firmy přes 25 let, které zaměstnávali jako v sumě už jako určitě několik set lidí se zdravotním a sociálním handicapem.
V roku 2014 ste založili spolu s Výborom dobrej vôle nadáciou Olgy Havlovej spoločný projekt Nejdřív strecha. V čom spočíva? Pretože on sa stal medzičasom veľmi úspešným, stále trvá.
Jenom bych to mírne upřesnil, nebylo to pôvodne s Výborem dobrej vôle, ale s Pražskou nadejí, s kamarády. A ty byli velmi vstřícní k té myšlence, že by mohl vzniknout vlastně fond, který bych jako založil, ten se nakonec jmenuje Nejdřív střecha, který by poskytoval organizacím, který se starají o bezdomovce a o lidi, jako, který zůstali na ulici, bez toho, že by měli jakýkoliv práh. To znamená, že by to nebylo vázáno na jakoukoliv podmínku. Protože když se řekne nízkoprahové centrum, tak se to, ten práh je nízký, ale je tam. Takže tenhle nápad spočíval v tom, že se nebude brát ohled na jakýkoliv omezení, že stačí, aby ten člověk jako rozuměl, že mu můžete pomoct a tady jsou peníze, které jsou k tomu bez dalšího.
Ako sa tam teda dostal ten Výbor dobrej vôle nadácia Olgy Havlovej, ktorá to spravuje teraz?
Veľmi jednoduše. My sme to nejprve dělali vlastne s tou nadějí, ale ukázalo se, že když to bude dělat jedna z organizací, která je současně taky jako zájemcem o ty peníze, no tak to ty ostatní neoprávněně vnímají jako jistou konkurenci. Tak mě bylo jasný, že to prostě nemůže dělat přímo ta organizace, jedna z nich, ale že by bylo lepší, aby to zastřešoval nějaká organizace, která má tu autoritu a navíc jako je mimo provozní jako činnost. A to je výbor dobrý vůle, senzační organizace, jsou tam samozřejmě přátelé, takže s tím velmi ochotně souhlasili a nakonec jsme to převedli tam.
Kde vznikla ta myšlenka, že chcete pomáhat bezdomovcům? Mali jste nějaký aktuální zážitok, alebo ako to přišlo?
Jednoduše, to, že jsem zaměstnával lidi a zaměstnávám s různými handicapy, bylo vlastně bez problémů, už jsem měl s nima zkušenost z toho Jedličkova ústavu, ale vrtalo mi hlavou, jako proč by nešlo zaměstnávat taky ty lidi, kteří jsou na ulici, a tam se mě ukázalo, že to vlastně nejde dost dobře.
Vy jste se o to pokušali teda?
Jistě. Jistě. Ono to jde ale velmi klopotně, ale vlastně ne systémově, a to proto, že ty lidi, když zůstanou na té ulici, tak oni jsou doopravdy vlastně těžce sociálně zranění. Těm lidem vlastně ta sociální, řeknu, dovednost prudce klesá, to je jako volný pád těch kompetencí se domluvit. Jo? Oni jsou vlastně se zlobějí na svět, neumějí se s tím jednoduše vyrovnat, protože ono to dost dobře jednoduše vyrovnat se s tím nejde. Jsou vlastně ponížený, jsou oprávněně ublížený.
Co potřebuju, vy jste teda to zjistili.
Takže těžko takovýhle člověk může chodit někam do zaměstnání a přitom prostě spát pod mostem. Tak jsem si uvědomil, že když jsem tam začal docházet a bavit se s nima, tak jsem si uvědomil, jako,
že... Pod ten most, myslíte?
No taky, no. Tak jsem si uvědomil, jako, že jsou tam některý, který mají problém tu pomoc prostě přijmout a hlavně jako nejsou ochotní nebo ani schopní se o té pomoci jako racionálně bavit. Tak jsem si říkal, tak to udělejme tak, že se o tom nebavme, prostě na nic to nevažme, udělejme to tak, jako že ta organizace, která je k tomu kompetentní, protože to musí dělat profici, to dost dobře nemůžou dělat lidi prostě z dojmu. Protože když to děláte z dojmu a ze sentimentu, ne že bych něco proti sentimentu měl, to je projev citlivosti, ale ty lidi vám vlastně nepoděkujou, jako nemáte tam tu gratifikaci nebo takový to zarosti učinění, takže zjistíte časem, jako že ty lidi, kteří k tomu tím citem jenom přistupují, takže vyhořej. Jo, čili myslím si, že tohle musí dělat profesionálové, který k tomu, jak já říkám, když prší, tak nehledají revolver, ale deštník.
Pán Sedláček, k čemu jste se teda dopracovali, že ako má ten projekt fungovat po těch vašich osobných kontaktech s lidmi, kteří žijí bez domova?
Je to tak, že je fond, kam lidi posílají peníze jako dary, a z toho fondu si můžou brát jednotlivý organizace peníze v dobré víře. Ano, měl jsem takovou podmínku a byl to tenkrát poměrně boj i s právníky, který mě říkali, ať se to nejdřív jako potvrdí a pak ať si vemou ty peníze. Já jim říkám, no ale ono tak není. Ten člověk jako na té ulici potřebuje pomoc hned a ta organizace nemůže být v riziku, že to bude stát nějaký peníze a ona jako nebude mít krytý. Takže se nakonec domluvilo tak a představte si, že se nestalo, že by to nějaká organizace, ono to z definice ani nejde, zneužila.
To znamená, že ty peníze spravuje výbor dobrej vůle,
ano.
Ale ty peníze můžu používat různé organizace, které pomáhají bezdomovcům.
Ano, tak. A nemají s tím vůbec žádnou problém. Není to vázaný na žádnou podmínku. Je to jenom na jejich úvaze.
Tento projekt pomáhá už takmer 7 rokov. Pomohol 1941 ľuďom bezdomová. Čo človek, to silný príbeh. Ja som sa pozerala na stránky Nejdřív střecha a čítala som si príbehy ľudí, ktorým tento projekt pomohol. Ja sprostredkujem aspoň dva. Vojtech, 58 rokov, prišiel požiadať o pomoc po 2 týždňoch strávených na ulici. Predtým býval v podnájme, ktorý si platil z učiteľského platu. Po znižovaní stavu v škole pracoval ako skladník. Keď prišiel aj o toto zamestnanie, ocitol sa na ulici. Vďaka projektu Nejdřív střecha mohol využívať služby nocľahárne. Spoločne so sociálnymi pracovníkmi si vybavil platný občiansky preukaz a zaevidoval sa na úrade práce. Zo získanej podpory v nezamestnanosti si hradil ubytovanie v azylovom dome, kde mu pomohli nájsť novú prácu. Počet využitých nocí 30. Ešte tu mám jeden príbeh Evy, 34 rokov. Prepustili ju z opakovanej hospitalizácie na psychiatrii. Rodina s Evou nechcela a nechce byť v kontakte. Projekt Nejdřív střecha jej pomohol, aby mohla bývať v azylovom dome pre ženy. Tam jej umožnili pravidelné návštevy psychiatra, pravidelné užívanie liekov, platenie alimentov a vybavili jej dávky v hmotnej núdzi. Počet využitých nocí 25. Ja som si všimla, pri väčšine tých príbehov ľudia, ktorí žijú vonku na ulici, nemajú osobné doklady. To je v podstate jeden z takých zásadných problémov, prečo sa nemôžu uchádzať na úrade práce o nejakú pomoc od štátu. Je to typické pre túto skupinu ľudí z vašej skúsenosti?
Áno, je to typické a proto je taky třeba, aby ten človek se dostal do takový, tým, že dostane tú teplou postel a suchý v oblečení a tak, aby se dostal co nejdřív do takový situace, kdy je s ním řeč a kdy je jako možný, aby mu ten sociální pracovník jako vyběhal tu občanku, aby mu vyběhal podporu v hmotný nouzi nebo jako dávky.
Na stránkach zároveň je informácia, že viac ako polovica ľudí, ktorí sa zapojili do vášho projektu, vedeli svoju situáciu zlepšiť, to znamená, že už sa na tú ulicu nevrátili. Je tam potom nádej, že oni sa skutočne zariadia do života tak, že ich situácia sa znormalizuje?
Tí lidi na tej ulici byť nechtiej. To je taková poviera, že si to niekto vybral. Nikto si to nevybral. Stačí a mě překvapuje, jak málo stačí, aby se ten člověk jako zpátky na ty nohy dostal a jakmile se na nich udrží, tak už běží sám. Jsou tam případy, kdy se ten člověk jako vrátí na tu ulici, tak, že se udělá druhý pokus s ním a tak, ale věřte tomu, což je pozoruhodný, že jakmile se ten člověk dostane trošku jako do té konzolidované situace, tak už se jí drží.
Naším hosťom je Vojtech Sedláček, zakladateľ projektov Nejdřív střecha a Nejdřív doma.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pán Sedláček, téma ľudí bezdomová je evidentne vaša srdcová, pretože pred niekoľkými mesiacmi ste otvorili nový projekt pomoci, ktorý ste nazvali Nejdřív doma. Jeho myšlienka je veľmi originálna. Zo svojich úspor požičiavate ľuďom v núdzi bezúročne na bývanie. Teraz už teda musím povedať, že nie len z vašich úspor, že už sa k vám pridali ďalší donory. Povedzte, ako funguje Nejdřív doma? Na koho cielite týmto projektom?
Je to určeno pro lidi, kteří by ten domov v nejbližší době ztratili a nemají najednou prostředky na to, aby se chytli. Původní myšlenka byla ta, že jsem objížděl dětský domovy a tam mě docela překvapila taková věc, že když ty děti dospějou, když je jim 18 let, tak ten den můžou z toho domova vypadnout, když můžou do 26 let tam bejt, pokud studou a tak dále. To ovšem nenastává, většinou jdou tedy jako do světa a ty z nich, kteří jako by měli být, nebo tak se ukáže, že nemají na tu kauci. A nemají taky čím ručit, že jo, ještě nemají jako pracovní historii. No tak to je vlastně problém, který mě přived k tomu, že by se dalo takovýmhle lidem jako půjčovat ty peníze. Ale ukázalo se v praxi, když jsem to rozjel, že množství lidí, rodin tedy, dokonce ne tyhle z dětských domovů, ale rodin, se dostanou shodou okolností jako na hranici toho, aby prostě mohli dál v tom bytě pokračovat a protože nemají čím ručit, nemají možnost si půjčit, půjčujou si, když tak od těch lichvářů, což je vlastně jako nekonečný kolotoč, z kterého pak nejde vyběhnout.
To znamená, že vy jim požičujete peníze na to, aby mohli zaplatit kauciu a za jakých podmínek? Pretože toto je naozaj veľmi atypické.
No, tá podmienka, ja vlastne podmínek strašně málo. Řekl bych, že tam je jenom jedna taková nejpodstatnější, totiž, že chci spolupracovat s konkrétním terénním sociálním pracovníkem, kurátorem příslušní organizace. A to může být jak státní, nebo samosprávná, nebo prostě neziskovka, taky jich tam prostě 9 teďka už funguje, která doporučí člověka nebo rodinu, s kterou já se dohodneme. Smlouva je velmi jednoduchá, je to řídká jedna stránka, si podepíšeme smlouvu a akorát ta druhá podmínka je, že bude souhlasit s tím, že bude jeho jméno zveřejněný na transparentním účtu a bude tam zveřejněná taky částka té výpůjčky a samozřejmě tam budou zveřejněny jeho splátky.
Koľko percent lidí spláca tuto půžičku, která je vlastně bezúročná a bez jakýchkoliv sankcí?
No, mám to tam rozdělený na tyhle základní údaje. První je, kolik těch peněz se vrací z těch, který by se měli vrátit. Platební morálka celková je 73% v tuhle chvíli. A to roste tady to číslo. A teď jako jsou lidi, kteří splácejí, ty rodiny, které splácejí 100% tak, jak mají, těch je, řeknu, 40%, zhruba stejná část těch lidí splácí z výpadky a řeknu těch 16% jsou ty, kteří ještě nesplatili a už měli nesplatili korunu. Jo? Tak to mně přijde, že je docela jako slušný výkon. Já tedy jako ty lidi, když nemůžou splácet, tak z toho nedělám žádný halo, jednám samozřejmě s tím terénním pracovníkem, upozorňuji na to, každý měsíc jim pošlu takovou rekapitulaci, jak si vlastně ty klienti stojí a to je všechno. A bavíme se o tom, takže počkám, nebo prostě se to odloží.
Stalo se, že úplně od začátku nějaká rodina vůbec nespláca?
Ano, stalo se to, teď už se to nestává, to je zvláštní, ale stalo se to, a to zase rozdělme, jo. Od začátku nemusí ta rodina splácet, když je v takové situaci, že na to prostě nemá, takže se domluvíme, že bude splácet až za půl roku. No, ale ze začátku se nám to stalo, myslím dokonce už ve 3 případech, že jsme to blbě odhadli. Že prostě ve chvíli, kdy dostali ty peníze, tak se zavřela voda. No, tak to patří prostě, to patří k podniku. Jinak to vlastně nejste to zjistit, že to musíte zkusit.
Tento projekt v této chvíli funguje 10 měsíců.
Ano.
Koľko lidí se k vám přidalo? Protože vy jste vlastně začínali s tím, že jste do toho dali svojich 900 tisíc, svoje úspory. Jsou už za vámi další donory,
no,
kterých jste natkli?
Jejda, teďka už jich tam určitě přes 100. Dali přes 600 tisíc. Do toho dali ty lidi. Takže se... Už se mě to jeví, nechci to zakřiknout tak, jakože podobně jako už nemusím kolik let přispívat do nejdřív střechy, tak se těším, že nebudu přispívat do nejdřív doma. Že se o to budu jenom starat a budu to administrovat.
Kolikým rodinám alebo jednotlivcům jste už stihli pomoct za ten necelý rok?
38 rodin bydlí.
Vy ste začali pomáhať a vlastne byť dobrovoľníkom ešte v rokoch 80., keď ste pôsobil ako dobrovoľný učiteľ programovania v Jedličkovom ústave. K takému dobrovoľníctvu vás viedli rodičia k pomoci nezištnej iným, alebo kde sa to vzalo vo vás?
To bylo prozaičtejší. Po tej charte hneď z kraje 87. roku to oddělení, kde jsem šéfoval, zrušili, mě přeřadili jako na nekvalifikovanou práci, takže já jsem byl tak jako, jsem si říkal, co bych mohl dělat, abych byl něco platný a ukázalo se, že jediné moje veřejné vystoupení, které jako ani tý STB, ani nikomu nevadilo, byl ten Jedličkův ústav. Takže jsem s radostí začal chodit do Jedličkova ústavu, tam jsme začali technicko-administrativních pracech s těma dětma, nejprve s programováním, ale nakonec jsme dělali historii a všeobecnou vzdělávací takový programy. A bylo to milý, protože jsem zjistil v tom Jedličkově ústavu, já jsem tam začal s tím programováním a říkal jsem si, měl jsem takovou tenkrát podmínku, jsem si říkal, jestli ale ty děti si budou chtít hrát na těch počítačích, tak to já tedy jako to zkusím, a když to nepůjde, tak tam nebudu chodit, protože hrát si s nima na počítači nechci, jo? To bylo nějak mimo mě. A byl jsem překvapen, že hned při tom prvním sezení přistoupili na to, že tedy jako si nebudeme hrát a že budeme dělat něco, co je k něčemu, a už to takhle zůstalo.
Táto zkušenost učiteľa v Jedličkovom ústave vás priviedla do bezprostredného kontaktu s ľuďmi, ktorí žijú s handicapom?
No hlavne mi to privedlo k tomu, že pohled na inakosť, ako jak duševní, tak fyzickou, je vlastne mimořádne skreslen ze strany tých lidí, ktorí se pokládajú za zdraví. Jo, že to je omyl, že se na ně koukáme, na ty lidi vlastně z patra. Jo, to, že je omyl. Ty lidi jsou jak citově, tak vlastně intelektuálně velmi schopní, jenom proto, že je, a tenkrát to bylo ještě docela šokující v tom, že ten stát, některé ty postižení jsou totiž jako takový dojímací a některý naopak. Tak to s tím, ten stát s tím docela manipuloval, a navíc to bylo třeba na druhou stranu tak, že třeba nemohl ten Jedličkův ústav jít do prvomájového průvodu, protože by to ty komunisti by nesnesli, aby zdravil 1. máj prostě někdo, kdo je mrzákem. Jo, jako dokonce takhle. Jo, takže tam jsem si uvědomil, že ta společnost se k ním chová jako velmi, řeknu, selektivně, a že je vlastně neuznává jako regulérně. Doktor Jedlička, to byl slavný rentgenolog, který založil ten Jedličkův ústav, tak ten měl takový jako senzační program, který spočíval v tom, jako že je bude učit to žactvo, aby se rovnou mohli zapojit jako do života. A já jsem tam přišel v době, kdy věděli ty myopatici třeba na těch vozíkách, že nemají dlouhého života před sebou. To oni měli všichni naštudovaný. A přitom ten program učící byl udělaný, jako by to byli zdraví, jako by se měli dožít nějakého věku a pak, že by prostě to mohli používat, ale oni věděli, jako že se ho nedožijo. Tak tam jsem si uvědomil jako takovou tu základní, ten základní omyl toho přístupu. Nechci říct, jako že byl ve všem mimo, ale některé věci byly mimořádně.
Zaměstnáváte dodnes handicapovaných lidí?
Jistě.
A z Jedličkového ústavu?
No, z Jedličkova ústavu to je zvláštní. Ty hoši jsou vesměs a ty děvčata, jako mý žáci, ty už všichni mají svoje zaměstnání kvalifikované a už mě nepotřebují. Dávno mě nepotřebují.
Znamená to, že vaše sociální podniky jsou len jakási prestupná stanica pro těchto lidí?
Vlastně jo. Když to řeknu, tak jich prošlo několik set těch lidí. I když jsou tam lidi, kteří jsou tam, já nevím, 10 let tam pracují nebo takhle. Ale jakmile ten člověk jako se postaví na svý nohy tak, že chce jít jako dál, no tak mám z toho radost. Když mě někdo přetáhne, mám z toho velkou radost. Jsme třeba dělali pro nějaký státní podnik archiv, jsme zpracovali jako službu, no a nakonec prostě ten podnik jako mě všechny ty invalidy přetáh.
Tak to je radost.
No to víte, že jo.
Můžete zaměstnat nový
a zaškolit. No jistě, můžu zaměstnat nový, a hlavně se ztratila taková ta, oni by je jako zřejmě nevzali, kdyby tam přišli rovnou si o tu práci říct.
Mali s nimi pozitivní zkušenost.
Jo, jo.
To je důležité. Hosťom v hovoroch bol filantrop Vojtech Sedláček. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem vám dobré počúvanie ďalších programov na stanici Český rozhlas Plus.